havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz: prezidentning ma'ruzasi avomning fikridan farqlanishi kerakmi? Mana shu savol javobini qurultoy ishtirokchilari bilan muhokama qilamiz. Demak, O'zbekiston prezidentini Senat majlisidagi nutqini muhokama qilamiz. O'zbekiston prezidenti va prezidentlikka nomzod Islom Karimov Oliy Majlisning yangi tartibdagi senatida ma'ruza o'qiyotib, mavzudan chalg'idi va ma'ruza matnida bo'lmagan fikrlarni izhor qildi. Bu fikrlar ko'pchilikni e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Mana shu narsalarni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda jurnalist Sirojiddin Islom Londondan, Kamoliddin Rabbim Fransiyadan, Toshpo'lat Yo'ldoshev Amerika Qo'shma Shtatlaridan va siyosatshunos Alisher Ilhomov Buyuk Britaniyada qatnashadi eshittirishimizda. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishimizni boshlasak, avvaliga demak, O'zbekiston prezidenti va prezidentlikka nomzod Islom Karimovni Fransiyadagi namoyishlarga munosabatidan boshlasak,
turli turli qo'poruvchilar, turli turli bizlarni umuman ko'rolmaydiganlar mana yaqinda Fransiyada bo'lgan, Parijda bo'lgan namoyishni oladigan bo'lsak, bunaqa o'yinlar hammasi bu xo'jako'rsinlik uchun, hammasi mana shu o'ziga soxta obro' topish uchun bo'layapti. Diniy masalani o'rtaga qo'yish, diniy masalani siyosatlashtirish bu bironta dinga, uni albatta har qaysi dinni o'ziga xos alomatlari bor, o'ziga xos xususiyatlari bor, bir-biridan ajralib turadi, lekin bironta dinga yoqmaydi. Agarki dinni siyosatlashtirish, uni hisobidan, din hisobidan obro' topish, qon to'kish va hokazo hokazo. Men sizlarga aytsam, bu o'yinni negizida, tomirida nimalar bo'layotganini, kimlar shuni tashabbuskorlari bo'layotganini, buni orqasida qanday chuqur maqsadlar turganini e'tibor beringlar. Ozgina dunyoda tinchlik ozgina mustahkamlashib borayotganda albatta bitta bemaza ish chiqib qoladi. Bunaqa o'yinlarni hisobidan o'ziga faqat obro' topish, populizm deydi bu narsani, xo'ja ko'rsinlik deydi. O'ziga obro' topish uchun, kerak bo'lsa ertaga saylovga ko'proq ovoz olish uchun, o'zbekcha aytganda, musulmoncha aytganda, buni dinimizni, muqaddas dinimizni mana shunaqa o'yinlar uchun ishlatish, bu uvvol narsa. Bu dunyoda, u dunyoda Xudo bunaqalarni hech qachon kechirmaydi. Shuni juda chuqur bilishimiz kerak.
Karimovga oid bu fikrlar Alinutning O'zbekiston rasmiy matbuotidagi matnida yo'q. Buni aytib qo'yishimiz kerak. Endi e'tiroz Fransiyaga qaratildi. Ya'ni o'shaning uchun Fransiyada qatnashayotgan Kamoliddin Rabbimov izoh bersa, mana shu masalaga nima o'zi bu? Bu aytilgan gap, ya'ni xuddi Fransiya prezidenti Fransua Alan 11 sentyabrda hech qanaqa terakt bo'lmagan, bu bir o'yin desa qanaqa muammo bo'lgan bo'lardi. Ya'ni shu ma'noda sizning fikrlaringizni eshitmoqchi edim. Kamoliddin, marhamat.
Bu yerda balkim Karimovga o'sha O'zbekiston maxsus xizmatlari, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati bu uyushtirilgan degan bir ma'lumot olib kirgan bo'lishi mumkin va shuning asosida Islom Karimov menimcha xulosa qilyaptiki, bu bir siyosiy o'yin deb. Ya'ni O'zbekiston siyosiy hokimiyati zihniyatiga juda ham qulay keladi mana shunday deyishni, chunki O'zbekiston hokimiyati mana shunday amaliyotlarni yaxshi tushunadi. Ya'ni 99-yil portlashlar, 2004-yil portlashlar, ya'ni O'zbekiston hokimiyatida bunday ishlar faqat uyushtiriladi degan bir yondashuv juda ham kuchli. Ya'ni o'sha fitnalar nazariyasi. Endi Fransiyada mana shu bu yerda ba'zi bir savollar bor, lekin men Fransiyaning maxsus kuchlari yoki Fransiya hukumati bu ishlarni uyushtirganligiga umuman ishonmayman va Fransiyaga bu muammo mutlaq kerak emas edi. Lekin agar e'tibor bersangiz, mana shu portlashlardan keyin tashabbusni mana bu Yevropadagi hokimiyatlar, hukumatlar qo'liga oldi va millatchilarning qo'lidan bu tashabbusni olib qo'ydi va umuman G'arbiy Yevropa va Amerikadagi mainstream islom dini va musulmonlarni shu paytgacha mana Yevropadagi, umuman G'arbiy Yevropa va Amerikadagi o'sha siyosiy jarayonlarga integratsiya qilish jarayoni boshlandi. Ya'ni agar e'tibor bersangiz, tarixda bir qancha konfliktlar, ziddiyatlar Yevropani, umuman G'arbni, dunyo qarashini o'zgartirgan. O'rta asrlarda Yevropadagi katoliklar bilan protestantlar urushidan keyin, to'qnashuvidan keyin Hristiyan Yevropası paydo bo'ldi. İkinci jahon urushida ommaviy yahudiylar qirg'in bo'lgandan keyin Hristiyan yahudi g'arbi, ya'ni dunyosi paydo bo'ldi. Va bugungi kunda bu islom va musulmonlarni g'arbiy Yevropadan qandaydir chetlatish yoki ularni izolyatsiya qilish mumkin emas. Ya'ni bu shunchalik bir qudratli, salohiyatli omilki, bu narsaga ko'z yumish muammo. Uni rasmiylashtirmaslik bu ham muammo. Shuning uchun o'ylaymanki, mana agar e'tibor bersangiz, Obama bo'lsin, Merkel bo'lsin, Holland bo'lsin yoki mana bizni Fransiyadagi premier ministrimiz parlamentda juda ham qattiq chiqish qildi va asosiy vazifa sifatida islom va musulmonlarni bostirish emas, ularga bosim o'tkazish emas, kuchliroq integratsiya qilish. Ya'ni musulmonlar o'zlarini erkin his qilishi uchun ularni himoya qilish, diskriminatsiya, o'sha farqlashni oldini olish. Umuman diskriminatsiyaning aynan islom va musulmonlarga nisbatan ko'rinishlari bilan qattiq kurashish vazifasi topshirildi. Ya'ni shunday vazifani hokimiyat hukumat o'ziga oldi. Demak, bu terakt kim qilganligi, qaysi maqsadda qilganidan qat'iy nazar, bugun g'arbiy Yevropa, umuman g'arb dunyosi islom va musulmonlarni ertaroq, kuchliroq integratsiya qilish va g'arbiy g'arb dunyosining tarkibiy qismi sifatida rasmiylashtirish jarayoni boshlandi.
Kamol Dravin fikrlariga rahmat. Demak, O'zbekiston prezidenti va prezidentlikka nomzod Islom Karimov nazarida Fransiyadagi voqealar populizm, o'ziga obro' topish va fitna va xo'ja ko'rsin. Demak, Sirojiddin Islomdan eshitsak, ya'ni mavzuimizga qaytsak, prezidentning ma'ruzasi avomning fikridan farqlanishi kerakmi, ya'ni?
Endi bilasizmi, prezident Islom Karimov ikki shaxs siymosini gavdalantirishga harakat qilyapti rahbar sifatida. 90-chi yillar boshida xalq ongida qattiqqo'l, kuchli, irodali va shijoatli rahbar siymosini gavdalantirdi. Sobiq sovet xalqlari uchun bunday xarakterga ega bo'lgan shaxs agar yosh bo'lsa doimo qadrlanadi. Agar bu rahbar yosh bo'lsa albatta. Buni Karimov yaxshi bilishiga shubha qilmayman. Bugun bo'lsa biz bugun boshqa bir Karimovni ko'ryapmiz. O'zini mutadayyin, mulohazali va vazmin ko'rsatyapti. Ya'ni bular bari oqsoqollarga xos sifatlar. Tabiiyki bunday sifatlar agar ular keksa shaxslarda bo'lsa, o'zbek xalqiga juda yoqib tushadi. Ya'ni Karimov populistik chiqish bilan o'zi populistik harakatlarda bo'lyapti, bo'layman.
Sirojiddin Islom fikrlari edi, endi Toshpo'lat aka yo'ldosh qatnashyapti eshitirishimizda. Toshpo'lat aka, bu matn O'zbekiston rasmiy matbuotida yo'q bu gaplar, lekin ovoz shaklida bor. Fitna deyapti, boshqa deyapti. Ya'ni diplomatik oqibatlari qanaqa bo'ladi bu gaplarni? Toshpo'lat Yo'ldoshov, sobiq diplomat, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, marhamat.
Buni qanaqadir bir jiddiy diplomatik bir natijasi bo'ladi deb o'ylamayman. Endi Karimovning fikri boshqa mamlakatlarda bo'lgan ijtimoiy fikrdan, siyosiy fikrlardan ancha farq qilyapti. Bu ma'nosi ko'proq o'zini haliga o'ylab, o'zi mamlakatdagi bir tinchlikni barqarorlikni saqlash ma'nosida bir gapirgan gaplar deb o'ylayman.
Rahmat sizga, Toshpo'lat aka. Endi Alisher Ilhomov ishtirok etyapti bizni eshittirishimizda, tadqiqotchi, siyosatshunos. Alisher aka, siz nima deb o'ylaysiz mana shu Karimovning mana shu gaplarini? Ya'ni bu yerda bilasiz, rasmiy Toshkent ta'ziya bildirdi mana shu terakt yuzasidan va rasmiy Toshkent ta'ziya bildirib turgan paytda prezident fitna o'ylab topilgan narsa deyapti.
Ну, как всегда, он достаточно туманно выразился, и тут как бы не совсем понятно, что он имел в виду. То есть он ставил под сомнение сами теракты, то есть факты и сообщения о том, что теракты имели место, или он имел в виду ту реакцию, которую эти теракты вызвала, вот демонстрация миллионная в Париже и еще достаточно большое количество людей по всей Франции и в других странах мира. То есть, если он как бы все это ставит по сомнению, и то, и другое, это просто говорит о том, что он, видимо, не совсем разбирается, что происходит вообще в мире. Так это характеризует его, в общем-то, как политического лидера. Но, во-первых, если есть подозрение в постановке вот этого теракта, как бы в неподлинности сообщения о теракте, то есть он, видимо, не понимает, как работают средства массовой информации и свобода журналистской деятельности. Если бы какие-то были действительно основания для сомнений, то это стало бы как бы уже предметом сообщений, публикаций и так далее. Поскольку суть всегда различные точки зрения и разные группы журналистики и средств массовой информации, которые принадлежат разным лагерям. Это было бы сразу использовано, и ну, как бы журналисты докопались бы до вот фактов такой подтасовки. Во-вторых, если говорить о демонстрации, то она, демонстрация, продемонстрировала как бы стремление подтвердить единство общества во Франции, независимо от конфессиональных как бы принадлежностей, и предотвратить атаки на мусульманскую общину со стороны правых сил. Это было в большой степени достигнуто, хотя, в общем-то, ситуации в данном случае в основном воспользовались или старались воспользоваться крайне правые в лице партии Ле Пен, а с другой стороны, значит, исламские радикалы, которые сразу организовали, мобилизовали массы для протестов против журнала «Чарли Эбо». Ну вот, что интересно, вот под чьим влиянием вот он делает такие как бы умозаключения. Я думаю, что он находится до сих пор под влиянием российской прессы, которую по некоторым сообщениям он все еще как бы читает и смотрит российское телевидение. И мы видим в российских средствах массовой информации, в российском обществе вот такую как бы негативную реакцию и сомнения в подлинности тех событий. И, видимо, он находится там под влиянием того, как, скажем, Рамзан Кадыров вывел там до 1 000 000 человек в Грозном, чтобы выразить свой протест против вот как бы такого якобы заговора против мусульман. Ну, в данном случае, да, я согласен с тем, что это, с одной стороны, влияние вот того общественного мнения, которое складывается в России, и то, как подает российское телевидение, российские средства массовой информации, ну и в то же время заигрывание с мусульманской общиной в самой стране и с мусульманскими как бы общинами в других странах, ну, чтобы заработать какие-то такие очки политические.
Alisher Ilhomov fikrlarida, Alisher Ilhomovning aytishicha, demak, Islom Karimov Rossiya matbuotining ta'siri ostida bu gaplarni aytayotgan bo'lishi mumkin. Endi bilgan narsamiz shuki, Islom Karimov Komsomolskiy pravda gazetasini mutolaa qiladi. Ayni paytda men Kamoliddin Rabimovga savol bermoqchi edim. Kamoliddin, prezidentning ma'ruzasi avomning fikridan farqlanishi kerakmi? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, nega mana shu jiddiy gaplar matnda aksini topmagan? Mana O'zA saytida rasmiy matbuotda chiqdi, nima, nutq, o'sha yerda bu gaplar yo'q. Ya'ni bu nimadan dalolat, ya'ni mana shu holat. Kamoliddin.
Ha, tushundim. Demak, savolingiz ikkinchi qismidan boshlamoqchiman. Agarki rasmiy matnda agar u pozitsiya chiqadigan bo'lsa, bu jiddiylik bir tus oladi va Toshpo'lat aka aytdiki, Karimovning gaplariga Fransiya ham e'tibor bermasa kerak deb, chunki O'zbekiston hokimiyati bugungi kunda ancha uning reputatsiyasi, obro'-e'tibori marginallashib qolgan. Ya'ni Karimovning o'sha matnida bo'ladigan bo'lsa, bu haqiqatda diplomatik bir ziddiyatga yoki bir janjalga sababchi bo'lishi mumkin. Umuman Karimovning aytgan gaplarini biroz tahlil qilsak-da, ya'ni agar e'tibor berilsa, O'zbekistonda siyosiy rejim o'zini mustahkamlash uchun doim din va din bilan bog'liq bo'lgan fenomenlar bilan kurash orqali hokimiyatni mustahkamlab keladi. Ya'ni ekstremizm, terrorizm, jihodchilik, fundamentalizm degan ya'ni muammolar bilan kurashish orqali siyosiy rejim o'zini umrini uzaytirib, mustahkamlab kelyapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana 7 yildan oshdi Fransiyada yashayotganimga va aniq ishonch bilan aytamanki, islom va musulmonlarning erkinlik darajasi Fransiyada mutlaq yuqori. Agar O'zbekistonda ro'yxatdan olingan masjidlarning soniga qaraydigan bo'lsangiz, 2200 ta. Lekin mana assotsiatsiyalar bor, masjidlar bor va diniy tashkilotlar bor. Ularning umumiy soni 7 milliondan. Fransiyada 7 million musulmon yashaydi bor yo'g'i. O'zbekistonda 31 millionning 90% dan ortig'i musulmon. Lekin Fransiyadagi tashkilotlarning soni mutlaq ko'p, bir necha baravar ko'p va O'zbekistonda masjid ochish haddan tashqari murakkab bir jarayon. Unga Milliy xavfsizlik xizmati, Adliya vazirligi 100 ta odam ro'yxatdan o'tkazishi va minimal ish haqini bir necha 10 tasi, 100 tasini yig'ib berishi, ya'ni bu misli ko'rilmagan mashaqqatlar, huquqiy to'siqlar. Lekin Fransiyada 4 kishi, 5 kishi assotsiatsiya ochishi va o'sha assotsiatsiya, ya'ni nodavlat tashkiloti doirasida bemalol masjid arendaga olishi, ya'ni joy arendaga olib uni masjid deb e'lon qilishi hech qanaqa muammo yo'q. Mutlaq muammo yo'q Fransiyadan hajga borish ham, boshqa muammolar ham. Fransiyaning O'zbekiston yoki avtoritar davlatlar tushunmaydigan tomoni, bu haddan tashqari erkin, dunyodagi eng erkin davlatlardan bittasi. Bu yerda nafaqatgina ateistler erkin. Nafaqat millatchilar bor bu yerda. Bu yerda musulmonlar ham erkin va islom eng dinamik rivojlanayotgan bir nima samikin din deyishimiz mumkin. Bugun g'arbiy Yevropaning, ayniqsa Fransiyaning ikkinchi konfessiyasi bu islom. 30 yil oldin bu yerda islom emas edi, yahudiylik yoki boshqa dinlar edi. Ya'ni g'arb dunyosida fundamental o'zgarishlar bo'lyapti. Buni musulmonlar, ayniqsa O'zbekistondagi ko'pgina musulmonlar birodarlarimiz tushunmaydi. Bu jarayonlarda musulmonlarga kuch ishlatish obro'y olib kelmaydi, bu jarayonlarni orqaga qaytaradi xolos. Va ehtirosga berilish kerak emas bu dunyo geosiyosatidagi fundamental o'zgarishlar bo'layotgan jarayonda. Mas'uliyat bilan yondashish kerak. Endi asosiysi, mana Karimov islom dinining tarafdori bo'lgan emas. Karimov Sovet davrida shakllangan an'anaviylik tarafdori. Bular o'rtasi osmon bilan yercha farq bor. Karimov haqiqatda konservator. Lekin Karimov xohlayotgan islom bu davlatga, hokimiyatga, hukumatga va shaxsan Islom Karimovga tobi bo'lgan islom va islom dinining eng qudratli bir funksiyasi bor. Jamoatchilik fikrini shakllantirish va musulmonlarga, jamiyatga konstruktiv zo'riqish vektorlarini shakllantirish. Ya'ni jamiyatning muammolarini tanqid qilish orqali jamiyatni isloh qiladi. Va O'zbekistondagi islomning mana shu funksiyasi olib tashlangani, yulib tashlangan. Ya'niki, o'shaning uchun Islom Karimov o'zini bamisoli islom dinini himoyachi sifatida ko'rsatishini o'zi bir populizm. Chunki Fransiyada nimasamikin, bu yerda huquq sud tizimi haqiqatda mustaqil. Inson ekstremist bo'lmasa, terrorist bo'lmasa, ularni qamoqqa olinayotgan holatlari yo'q deyishimiz mumkin. Lekin dunyodagi musulmonlar adolatsiz qamalgan, menimcha birinchi uchtalikka kiradigan davlat bu O'zbekiston. Dunyodagi, planetamizdagi.
Kamoldin, mana shu yerda qarangda, mana Karimovni gaplarini eshitib ko'rsakda, Karimov o'zini islom dini haqidagi tushunchalari va o'zbeklarni qanday musulmon bo'lish haqidagi tushunchalarini ham izhor qildi. O'sha ma'ruzadan tashqaridagi o'tlab ketgan joyida. O'sha joyni eshitib ko'rsak.
Bizning vazifamiz nima? Xudoni aytaylik, eslash odam yuragida. Kimni yuragida bo'lsa, boshqa hech narsa kerak emas. O'zi o'ziga xo'jayin. O'zi o'zi qachon Alloh bilan suhbatlashish, har qaysi odam o'zi o'ziga ega. Shu nuqtai nazardan qaraganda, bizning vazifamiz nima? Shunday chiroyli, shunday mana bu kelishgan odamlar shu yerda o'tiribdi. Mo'ysafetlar ham shu kelishgandek menga tuyulyapti bu tepadan. Shuning uchun aytmoqchimanki, ayollarimizni men yaxshi ko'rganimni, ayollarimiz bizlarni ayollarimizga teng keladigan dunyoda ayol yo'q degan fikrni aytsam, agar bu takror aytsam, buni negizida shu 23 yil davomida men tajribamdan chiqqan va kerak bo'lsa mana hech kim hech qachon buni boshqacha ko'ndira olmaydi. Mana bizlar shunaqa zamonaviy kiyingan odamlarmiz. Zamonaviy fikrlaydigan odammiz. Har tomonlama xalqni o'ylab, dardimizni o'ylab yashayotgan odamlarmiz. Eng muhimi, bu dunyoda bizaga nima buyurgan? Musulmonchilik aqidalari nimadan iborat? Va shuni har qaysi odam bunday zamonaviy kiyinib, zamonaviy fikrlash va shu bilan birga yuragida saqlab yursa, agar men o'ylayman, boshqa hech narsa kerak emas. Shunaqa odamlarni ular ko'rsa, agar bizlarni qanday yashayotganimizni, qanday maqsad bilan yashayotganimizni hammasi juda yaxshi kuzatib, yaxshi o'ziga tasarruf qiladigan bo'ladi. Ular ham kelsin, bizlar ham boramiz.
Islom Karimovni islom dini haqidagi fikrlari edi. Islom Karimov zamonaviy musulmonlar haqida gapirib turib, negadir ayollar mavzusiga o'tdi va yana nima demoqchi Islom Karimov bu gaplar bilan? Surojiddin aka,
Karimov birinchidan o'sha xudoga ishonsang, qalbingda xudo bo'lsa bo'ldi, ikkinchidan ayollarni yaxshi ko'rgin deyapti. Shu. Ya'ni Islom Karimovni boshlagan narsasi islomda asosiy me'yori, o'sha ahkomi xudoni tanish kerak, qalbingni saqlab yursang bo'ldi, zamonaviy kiyin, xudoga ishon deyapti. Tamom. Mana shu. Albatta, islomda iymonni shartlari borligini, islomda rukunlar borligini, masalanda islomdagi farzlar, namoz o'qish, roza tutish, haj masalalari, umuman mana shu 5 ta rukundan keyin iymonni farzlari haqida to'xtalishgani yo'q. Vaqti bilishini ham men bilishiga gumon qilaman, sababi islom faqatgina o'sha xudoga ishonish bilan tugab qolmasligini hamma yaxshi biladi. shu bilan yana zamonaviylashtirish kerak degan ma'noda gapiryapti. Lekin Islom Karim o'zining gapi bilan islomdagi ko'rinishi, ya'ni o'zini islomiy tushunchasini ko'rsatib berdi. O'sha 20 yil oldin yoki 30 yil oldin aytgan fikrdan unchalik farq qilmaydi deb o'ylayman.
Sirojiddin, mana mavzumiz prezidentning ma'ruzasi avomning fikridan farqlanishi kerakmi? Chunki kechirasiz, bir aljirashga o'xshab tuyulyapti-da menga bu gaplar.
Endi bilasizmi, Islom Karimovda ikki xil gapirish uslubi bor. Birinchisi, bu demak o'sha diplomatik tilda yoki siyosiy jarayonlarni tahlil qilish tili, bu asosan rus tilida bo'ladi. O'zbek tilida gapirgan paytda doimo mana shu go'yoki xalq tilida gapirayotganday bo'ladi. Bir mavzu tanlab olinadi va o'sha mavzu atrofida demak o'zini fikrini bildiradi. Bu mavzular doimo demak xalqqa yoki yaqin bo'lgandek, qandaydir bir istiyoralar bilan, qandaydir bir shiorlar bilan, qandaydir maqollar bilan ketadi. O'zbekchilik haqida gapirib boradi, zamonaviylik haqida gap boradi, o'zbek millati qanchalik buyuk ekanligi haqida gapiradi. Ya'ni go'yoki xalq tilida gapirayotganday bo'ladi. Bu albatta
gapirdi bu gaplar. Bu safar ham gapirdi Sirojiddin hammasini. Hamma narsa bor.
Ikki xil til. Rus tilida ilmiy siyosiy tili rus tilida va o'sha o'zbek xalqiga yaqin bo'lish uchun yoki xalqda gapirayotganday bo'lib turib o'zbek tilida gapiradi. O'zbek tilida hech qachon men Islom Karimovda siyosiy jarayonlarni tahlil qilganligini yoki diplomatik tilda gapirganini eshitganim yo'q, ko'rganim ham yo'q.
Sirojiddin, islom fikrlari, Toshmurod aka, sizning fikringizni so'ramoqchi edim. Ma'ruzalar kim tarafdan tayyorlanadi? Keyin o'tlab ketish masalalariga qanaqa munosabat bor? Ichki protokolni.
Bir qandaydir ravshan, aniq, ravon bir fikr paydo bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda apparatning xodimlari ma'lum bir o'zini fikrlarini shu nimaga Krainovga beradi. Masalan, biz ham o'sha paytda tashqi ishlar vazirligi qatnashgan paytimizda aytiladi, qani O'zbekistonning pozitsiyasi mana shu masala bo'yicha qanaqa bo'lishi kerak. Biz o'zimiz fikrimizni aytamiz. Endi hozirgi paytga agar Karimov chiqqaniga qaytadigan bo'lsak, mana shu Parijdagi bo'lgan voqealar, Yevropadagi bo'lgan voqealar hamma yoqni titratib yubordi. Butun dunyoda katta bir bahsga shu sabab bo'ldi. Endi Karimov ham bir narsa deyish kerak edi. Lekin o'zini ichida, o'zini hukumatida, o'zini shaxsan Karimovni o'zida aniq ravshan fikr yo'q. Mana shuning uchun hali bir undoq qilib aytgan, undoq qilib aytdimi yo
matnda yo'q. Tekstda yo'q gaplar gapiryapti-da, chunki mana rasmiy matbuot e'lon qilgan tekstda yo'q bu gaplar, biz eshitayotgan gaplarimiz.
Yo'q, to'g'ri, endi bu joyda hali Sirojiddin yaxshi gapirdi. Nima aytsak-ki, o'zi fikrni o'zi yo'q, fikr bo'lmagandan keyin, lekin mana shu diniy aqidalarga bog'langan, dinni siyosiylashtirishga intilgan bir urushlar bo'ldi deb, mana shu haqiqatda o'zi dinni bir qaysi bir nuqtasini tanqid qilmoqchi bo'ladi yoki jamiyatni, masalan Yevropa jamiyatlari bormi, boshqa jamiyatlarni shu yondoshishni ham bir qanaqadir haligi tanqid qilganday bo'lib, u mana shu zamonaviylikka, bu Yevropacha kiyinishga, ya'ni sirtqi ko'rinishga ko'proq e'tibor berishga hozir undayaptida Karimov. Unda aniq bir siyosiy pozitsiya yo'q.
Rahmat, Toshmurod yo'ldosh fikrlari edi. Endi men Alisher Ilhomovdan so'ramoqchi edim. Mana Toshmurod aka aytdiki, aniq siyosiy pozitsiya yo'q dedi. Lekin buni nuqtadan men har holda pozitsiya ko'rdim. Pozitsiya shundan iboratki, biz chiroyli kiyinaylik, yaxshi kiyinaylik, islom dini qalbimizda bo'lsin, ortiqcha masjidga bormaylik, ichimizda bo'lsin, qizlar bilan suhbat qilaylik degan bir soft islom, ya'ni bir mo'tadil narsani taklif qilyapti Islom Karim. Bunga munosabatingiz, Alisher aka Ilhomov?
Ну, на поверхности все как бы выглядит достаточно неплохо, то есть он как бы предлагает такое некое такое современное видение, но не ислама, а современной такой модели мусульманина, который вот в душе он как бы верит в Бога, но он в повседневной жизни ведет такой достаточно современный образ жизни. То есть в этом, в таком видении я не вижу какой-то особой проблемы. Проблема в интерпретации, в том, как это потом, это видение интерпретируется на практике. А на практике мы видим, в общем-то, репрессии в отношении тех мусульман, которые вот, ну, слишком рьяно соблюдают такие ритуалы, практику, посещают мечети и так далее. И вот они подвергаются репрессии. Мы знаем, что в тюрьмах в Узбекистане находятся там тысячи мусульман, по обвинениям в экстремизме, но на практике фактически это многие из них те, которые просто очень часто посещают мечети и там, скажем, собираются в какие-то кружки, изучают Коран и так далее. То есть, понимаете, интерпретация может быть разная, скажем, одна интерпретация – это в рамках гражданских политических свобод, когда правительство поощряет развитие системы образования, повышает ценность образования, значит, способствует развитию, ну, институтов общества. Другой подход – это когда, в общем-то, это интерпретируется с чисто такой как бы авторитарно-репрессивной точки зрения, и, значит, мусульманин начинает как бы подвергаться репрессиям. Как правильно вот Камалетдин сказал, вот во Франции мусульмане чувствуют на самом деле гораздо более свободно, чем в Узбекистане. То есть они могут веровать в различные версии ислама, участвовать в жизни мечети, ассоциации и так далее. То есть тут, я думаю, что мусульмане Франции вправе поднять голосу за права мусульман в Узбекистане, я бы сказал так.
Endi Alisher aka, mavzumizda prezidentni ma'ruzasi oddiy odamlar gapidan farq qilish kerakmi? Ya'ni o'sha oddiy odamlar spekulyatsiya qilib gapiradi, har xil fitnalar haqida gapirishadi. Endi shu gapni prezident ham gapirishi shunaqa minbardan turib, bunga munosabatingiz qanaqa?
Ну, ещё раз повторяю, это как бы у нас как бы политика в Узбекистане строится в основном из речи, да? То есть имеется большая пропасть между тем, что говорится с трибун, и тем, как государственные институты ведут, как бы, ведут себя в реальной жизни. То есть имеется огромная разница. Я не думаю, что вот речи президента будут иметь какое-то воздействие на простых людей. В общем-то, никто этим речам, в общем-то, такого большого значения не придает, поскольку они все понимают, это все делается такой с дежурной целью. И, то есть на практике все будет по-другому. И вот этот двойной стандарт, разница между словом и делом, она уже настолько прочно вошла в общественную жизнь, в ткань этого общества, что я не думаю, что можно ждать какого-то такого вот больших ожиданий иметь в отношении речей президента. Это очередная такая дежурная речь, которая так и останется мало замеченной в обществе.
Rahmat Alisher Ilhomov fikrlari edi. Ozodlikni qurultoy eshittirishida O'zbekiston prezidentining Senat majlisida qilgan nutqini muhokama qilyapmiz. Endi Islom Karimov O'zbekistonning obro'sini Senat ko'tarishi kerak degan fikrni ilgari surdi Senat majlisida.
Chet mamlakatlar bilan, xorijiy mamlakatlar bilan aloqa bog'lashdi. Mana shu yuqori palata ko'proq rol o'ynaydi. Ko'proq uning ahamiyati bor. Shu nuqtai nazardan men ochiqni aytishim kerak. O'zbekistonning obro'sini ko'tarishda quruq gaplar bilan emas, qilgan ishlarimizni munosib yetkazib berish va O'zbekistonni qiladigan ishlarini ahamiyatini va kerak bo'lsa bizlar kim edik, kim bo'ldik degan masalani chet mamlakatlar bilan uchrashganda ular bilan teng bo'lib, yana bir bor teng bo'lib ularni ham ba'zi masalalarda aql o'rgatib shular bilan mana shunday munosabatda bo'lish kerak bo'lsa chet mamlakatlarga senat ko'proq qatnashishi kerak. Men buni muhim bir masala deb bilaman.
Endi ayni paytda Islom Karimov o'z nutqi davomida hokimlar ham chet mamlakatga borib, tez-tez borib o'rgansin va obro'mizni ko'tarsin degan fikrni ilgari surdi.
Ya'ni O'zbekistonni xalqaro maydonda obro'sini ko'tarishda men sizlarga aytsam, mana shu har qaysi viloyatni hokimi misol uchun turli mamlakatlarga borishga shularni bilan tanishish eng muhimi. Ular ba'zi mamlakatlardagi deputatlar, senatorlar mana Fransiyadan ko'p keladi bizaga. Kerak bo'lsa boshqa Yevropa nimalardan ko'p keladi, Germaniyadan, Yaponiyadan ko'p keladi. Koreyadan juda ko'p keladi va kerak bo'lsa Koreyani parlamenti bizga juda katta hurmat bilan qaraydi. Bizlar shunday ishlarni amalga oshiryapmizki, Osiyoda joylashgan davlatlar hali yetib borgani yo'q. Shu nuqtai nazardan ayni mana shu masalaga alohida e'tibor berishimiz kerak. Uni ahamiyati shundayki, avvalambor hamjihatlik, yana bir bor hamjihatlik. O'zbekistonning o'rnini kerak bo'lsa qiladigan ishlari nimaga qaratilganini
Islom Karimov demak, O'zbekistonning obro'sini oshirish uchun Senat shug'ullanishi kerak va hokimlar shug'ullanishi kerak degan fikrni aytdi, o'zi Senat qonun chiqarish bilan shug'ullanmaydimi? Ya'ni PR agentlik emas-ki, O'zbekistonning obro'si bilan shug'ullanish masalasida. Shunga kimdadir fikr bor. Masalan, Sirojiddin Islom nima deb o'ylaysiz mana shu nuqtai nazardan?
Aslida o'sha Senatning o'rniga Islom Abdug'aniyevich O'zbekiston tashqi ishlar vaziri desa to'g'ri bo'lardi, lekin negadir Senat bilan tashqi ishlar vazirligini adashtirib yubordi shekilli. Senatning vazifasi aniq, lekin u aniq vazifa belgilangandan keyin Senatni vakolatlari masalasi bor. Bu masalalarga to'xtalish kerak. Umuman bularga izoh berishni o'zi, qanday ish qilish kerakligini o'zini gapirishni o'zi bir g'ayritabiiy narsa. Lekin O'zbekiston voqealarida aytadigan bo'lsak yoki Islom Karimovni shaxsiyatiga qaraydigan bo'lsak, bunday gaplarni gapirishda meni g'ayritabiiylik ko'rsatyapman, chunki Islom Karimov bunaqangi siyosatni, bunaqangi chiqishlarni davomli mana shu 25-30 yildan beri aytib keladi va hayron bo'lganim yo'q rostiga gap. Xalq ham hayron bo'lmaydi, chunki tahlil ham qilmaydi buni.
Obro'ni ko'tarish masalasi bo'yicha Kamolda nima deb o'ylaysiz? Ya'ni Senat bilan hokimlar O'zbekistonning obro'sini ko'tarib bersin deb talab qilyapti. Ya'ni borib tushuntirib boshqalarga.
Demak, Islom Karimovni O'zbekiston davlatchiligining obro'yisi bezovta qilishi bu tabiiy. Chunki agar e'tibor bersangiz, dunyoning nimasam ekan, o'sha qudratli davlatlarning liderlari ko'proq Ostonaga borib qaytyapti va ular nafaqat prezidentlar, balki tashqi ishlar ministrlari, vazirlari ham Toshkentga juda ham kamdan-kam boradi va ko'proq xavfsizlik masalalari yuzasidan boradi. Ya'ni bugungi rasmiy Toshkent biladiki, u anchagina yakkalanib qoldi. U obro'yining juda ham jiddiy yo'qotdi. Va shuning uchunki Karimov obro'y haqida bu qayg'urayotganligi, uning o'zining ichki kechinmalarini, hattoki Senat yoki hokimlar orqali mana shu vaziyatni o'nglash haqida gapirayotganligi Karimovni aslida jiddiy istirobga soladi. Lekin u bu muammolarni ochiq to'laligicha tan ololmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'ylaymanki, 10 yil, 15 yil oldingi Karimov bilan mana bugungi Karimov, 2015 yildagi Karimov o'rtasida ma'lum bir farqlar bor. Baribir 77-ga kirgan shaxsni vaziyatni, ya'ni juda ham og'izda ilg'ash, nozik bir notalarda ilg'ash imkoniyati pasayib qoladi. Va Karimovning aytayotgan gaplari o'sha qarilarga xos bo'lgan populizm deb aytishimiz mumkin. Ya'ni u vaziyatdan sekin-sekinlik bilan uzilyapti. U nisbatan o'sha vaziyatga baho berishda ko'proq xato qilyapti. Oldin ham bu jiddiy, juda ham jiddiy aniq baho bermagan. Lekin keyingi davrdagi o'sha Karimovning baholari baribir o'sha qaralik hisobiga chalg'ishuv, og'ishuv yoki bu tomonga og'ishuv kuchayib boryapti. Endi O'zbekistonning reputatsiyasi, obro'-e'tibori o'ylaymanki, Karimov hokimiyatda bo'lar ekan, dunyo O'zbekiston hokimiyati to'g'risida o'zining tasavvurini qayta ko'rib chiqmaydi. Buni hokimiyat yaxshi biladi. Buni Karimovning atrofidagilar yaxshi biladi. Lekin ma'lum bir o'zgarishlardan keyin O'zbekistonda o'zining reputatsiyasini o'nglashga imkoniyat bo'ladi. Lekin bu imkoniyatdan qanday foydalaniladi, buni hech kim aytib bera olmaydi, chunki biz bilmaymiz Karimovdan keyingi hokim, ya'ni O'zbekistonning prezidenti kim bo'ladi va uning tafakkuri va yondashuvi hokimiyatga va ichki va tashqi siyosatdagi yondashuvi qanday bo'ladi, buni ayta olmaymiz.
Kamoliddin Rabbiyev fikrlari edi. Endi Alisher Ilhomovdan so'ramoqchi edim. Alisher aka, nima uchun Karimov o'zining reputatsiyasi, mamlakat reputatsiyasi haqida o'ylab qoldi?
Ну, поскольку в стране отсутствует фактическое разделение властей, здесь мало особенно не нужно как бы распространяться по этому поводу. Нет разделения власти, так? То есть парламент является фактически декоративным карманом. Депутаты, включая, значит, депутаты нижней палаты и сената, члены сената, они не представляют общество, поскольку нет было свободных практически выборов. То есть, если кого они и будут представлять, то они будут представлять президентский аппарат, в общем-то. Относительно, скажем, уважения в мире, их так и будут воспринимать как бы представители такого декоративного органа, который представляет режим политический, но не народ Узбекистана, я бы сказал так. А поскольку мы знаем, что президент Каримова не имеет возможности посетить и встретиться со многими лидерами в западных странах, в Европе, в Штатах, его не принимает просто элементарно так, только потому что, в общем-то, настолько ситуация с правами человека в Узбекистане плохая, что им просто и стыдно, и они находятся под давлением своего гражданского общества и не могут позволить даже просто пожать ему руку. Ну, может быть, он надеется, что, может быть, лучше будет принимать депутатов парламента и членов Сената, но я сомневаюсь. Конечно, будет кого-то приглашать по по различным программам, тренинга там, и так далее. Выделяются гранты Евросоюзом и другими структурами, на которые там, значит, приглашаются депутаты обучиться и ознакомиться с деятельностью парламентов этих стран, развитых стран. Вот. Ну, отношения будут, скажем, в лучшем случае снисходительные, скажем так. Но на большее рассчитывать вряд ли можно в данной ситуации.
Alisher Ilhomov fikrlari, rahmat Alisher aka. Toshpo'lat aka yo'ldoshdan so'ramoqchi edim. Toshpo'lat aka, birinchidan obro' e'tibor masalasi bilan Tashqi ishlar vazirligi shug'ullanishi kerak, parlament emas, senat emas. Ikkinchidan, xo'p, o'sha senat vakillari aytaylik Amerikaga kelsa yoki boshqa yerga kelsa, voqelik yaxshi bo'lib qoladimi? Ya'ni shu masalada sizning fikrlaringizni so'ramoqchi edim. Toshpo'lat aka yo'ldosh, marhamat.
Endi davlatda tashqi dunyoda obro'sini ko'tarish uchun mamlakatdagi hamma institutlar, shu qatori senat bo'ladi, parlament, tashqi ishlar vazirligi bo'ladi, hammasi qatnashi kerak. Lekin buning uchun ularda bir qanaqadir vakolat bo'lishi kerak. Mana hozir agar O'zbekistonni qaraydigan bo'lsak, bizda bitta qahramon bor. U ham bo'lsa, Svetlana Ortiqova. Shu tavakkalchilik qilib, bilimi borligi uchun davlatda rasmiy fikrini bildirish uchun mana ozodlikka boshqa ommaviy axborot vositalariga intervyu beradi. Boshqalari gapira olmaydi. Chunki avvalambor hammasi tushunadiki, bular oddiy bir amaldor. Bu bosh vazir bo'ladi, ham oddiy bir amaldor. Siyosatga aloqasi yo'q. Siyosatchi bitta Karimovni o'zi. Yo'llanmani o'zi yo'q. Shuning uchun albatta, mana qarang, boshqa mamlakatlardan parlament a'zolari chiqib ketadimi yoki tashqi ishlar vazirligidan odam chiqadimi? Hammasi press konferensiya o'tkazadi, intervyular berishadi, boshqa qiladi. A O'zbekistondan chiqadigan bo'lgan taqdirda ham bular hech narsa deya olmaydi. Hattoki mana shu man muzokaralar bo'lgan paytda kuzatganman, qani O'zbekiston vakillar nima deyapti? Hech narsa demaydi. Haligi o'sha nimada ham bitta bir oddiygina bir pozitsiya bergan bo'lsa, o'shani haligi turishaveradi. Endi hammasi O'zbekistonni izolyatsiyaga tushib qolganini, yakkalanib qolganini Karim tushuntiribdi. O'shani qandaydir jonlantirish yo'llarini bir o'ylab turibdi. Lekin baribir o'zini amaldorlarga bir ozgina bo'lsa ham mana bu parlamentga huquq berish, vakolat berish yoki bo'lmasam boshqa institutlarga huquq berish, vakolat berishdi, o'shandan qo'rqadi. Chunki
aytayapti-ku, yana gapiringlar, boringlar, hokimlar borsin chet mamlakatlarga deyapti-ku, har holda borib kelishyapti-ya. Yana bu Alisher aka aytib o'tganday, Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasini ba'zi loyihalari bor, o'sha loyihalar doirasida borib kelishyapti mulozimlar. Borib kelgan bilan bir tajriba olib kelyaptimi, Toshpo'lat aka?
Yo'q, endi aytaman, jur'at qilishmaydi. Agar bir noto'g'ri gapiradigan bo'lsa, ishdan ketadi. Aytaman, endi Svetlana Ortiqova deb bizda yana haligi deputatlar yo bo'lmasa senat a'zolari ko'proq bo'lishi kerakki, bizlar ulardan hech bo'lmasa hukumatni o'zini pozitsiyasini eshittirsak.
Rahmat Toshpo'lat aka fikrlari edi. Rahmat sizga. Endi eshittirishimiz davomida Karimovni nutqini muhokama qilyapmiz. Islom Karimov o'zining nutqi davomida bir necha marta, ya'ni 45 minutlik nutq davomida boshida bir marta, o'rtarog'ida, oxirrog'ida bir nechta marta bitta masalaga to'xtalaverdi. Ya'ni biz turli viloyatlardan iboratmiz, turli tarixga egamiz, lekin bir bo'lishimiz kerak, bir musht bo'lishimiz kerak. Mana Qoraqalpog'istondan qanaqa chempionlar chiqdi, bo'ylari baland qoraqalpoqlarni degan gaplarni aytyapti. O'shandan bir eshitib ko'rsak,
bizlarni yashashimizga, bizlarni bir xalq bo'lib, bir musht bo'lib, mana bugungi notinch bir hayotda o'zimizni bir-birimizga yaqin bilib, hurmat, ehtirom, o'zbek nomiga hech qachon dog' tushirmaslik uchun qayerda, qaysi viloyatda odam yashamasa, baribir bir xil kuyinadi, bir xil etalik o'zini his qiladi va kerak bo'lsa hammamiz yakka bir xalq bo'lib harakat qilamiz desak to'g'rimi yoki to'g'rimi?
Demak, bir musht bo'lib yagona davlat bo'laylik degan fikrni butun ma'ruza davomida bir necha bor ta'kidladi Islom Karimov. Demak, Sirojiddin Islomdan so'ramoqchi edim. Buni boisi nima? Ya'ni bu gaplarning ostida bir qanaqadir muammolar bormi? O'zbekistonning tuproq butunligi, yaxlitligiga qanaqadir bir xavf bormi?
O'zbekiston ichkarisida bu muammo yo'q. Chunki mamlakat bir biz butunligini butun O'zbekiston xalqi hissiyot desak xato bo'lmaydi. Lekin tashqaridan buni alomatlari ko'rina boshlagan. Ya'ni ba'zi bir ma'lum kishilar, shu yaqin atrofdagi mamlakatlar rahbarlari, hokimiyatlari O'zbekistonda beqaror bo'lishi, O'zbekistonda misol uchun siyosiy yo'nalishini o'zgartirish uchun harakatlar qilishyapti desak xato bo'lmaydi. Buni o'sha ijtimoiy mediada ham chiqishlarda ko'ryapmiz. Menimcha o'shanga ishora bo'lishi mumkin tarixni gaplari.
Endi bu gaplarni matnda bo'lmasdan nimada bo'lishiga munosabatingiz qanaqa? Men shuni tushunmayapman. Ya'ni matn oldindan tayyorlanib, nimaga qo'yilganmi internetga yoki
mana shu suhbat jarayonida bir narsani o'zim xulosa qildim. Agar aytib bersak, Markaziy Osiyo rahbarlarining barchasini rahbarlar doimo o'sha senat yig'ilishlarida chiqish qiladigan bo'lsa, o'sha tekstdan aytaylik, o'sha matndan uzoqlashdimi, darhol o'tlab ketishadi. O'zlarini fikrlarini bildira boshlashadi. Bu Tojikiston rahbarida ham, Qirg'iziston rahbarida ham, o'z vaqtida Turkmaniston rahbarida ham ko'rish mumkin edi. O'zbekiston rahbarida bu doimo bo'lgan. O'sha Kamoliddinda aytgan gaplarda jon bor deb o'ylayman. Demak, zihniyatida bo'lgan gapni matn orasida to'xtab turib aytadi. Bu umumiy gaplar bo'lsa ham, o'sha Karimovni yo'nalishini, kayfiyatini, dunyoda yuz berayotgan voqealarga munosabatini ko'rsatadi deb o'ylayman.
Sirojiddin Islom fikrlari edi jurnalist. Endi Alisher aka sizdan so'ramoqchi edim. Alisher aka, nima uchun Karimovni mana bu respublikani butunligi, yagonaligi, ajralmasligi qiziqtirib qoldi? Ya'ni shunaqa xavf bormi? Eshitganmiz shunaqa xavfni.
Это можно воспринимать как очередную такую сентенцию на тему единства народа, но, может быть, текущий такой политический, общеполитический региональный контекст, вот особенно события в Украине и возросло как бы такое беспокойство бывших советских республик относительно собственного суверенитета и такое восприятие угрозы этому государственному суверенитету. И учитывая как бы недавние такие заявления и призывы в части гражданского общества Кыргызстана к большей независимости, автономии и так далее, то есть это все воспринимается как некая такую угрозу вот такому единству, да, страны и суверенитету. Может быть, он это вкладывал как бы в такой подтекст, в свою сентенцию. Вот. Но опять-таки все это как это надо смотреть, как это будет интерпретироваться на практике. Потому что, скажем, если односторонне подходить к вопросу единства общества и государства, то и суверенитету за счет ущемления прав граждан, то и как бы не представляя возможности для плюрализма мнений, надо признать, что в обществе существуют разные группы, классы, социальные группы, которые имеют свои интересы, и эти интересы необходимо учитывать. И демократическая модель, она дает такой механизм того, как эти интересы как бы консолидируются, сочетаются и представляются в вот таких институтах, как парламент, сенат и так далее, когда действительно идут свободные выборы. Поскольку мы этого не имеем, то то, что является единством народа и монополией на точку зрения, что является народ, единством народа и общества, обладает только лишь один человек фактически. Так, то есть он дает оценку и тому, что на практике должно означать как бы единство, и это все воспринимается, естественно, как единообразие. Мы должны различать единомыслие и единство. Это немножко разные вещи.
Алексей Ильхом, фикрлерингиз рахмат. Энди эшитиришимизда мана президент маърузаси авомнинг фикридан фарқланиши керакми деган савол жавобини қидиряпмиз. Endi Karimov o'zini ma'ruzasida juda katta qismida yoshlar masalasiga, bolalar masalasiga e'tibor qaratdi. Eng qiziq narsadan bittasi shuki, kompyuterlar bolalarni mayib qilib qo'yadi degan fikrni ham aytdi. Mana shu fikrni eshitib ko'rsak.
Xalqimiz avvalambor hozir uni bo'sib hayotga chiqayotgan bolalarimiz. Xalqimiz bolani yaxshi ko'rgan xalqimiz. Bolalarni avvalambor kelajagini o'ylaydi. Umuman har tomonlama qaraganda, men maktablar haqida gapirganda, kollejlar haqida gapirganda, ba'zi bir hali hech narsani ko'rmagan bolani ko'zi qo'lida soat-poat yoki ana kompyuterlar ko'payib qolsa, agar bilib qo'y, men mana ko'rishga shuni ko'zim yo'q. Nima deganda, bu odamlarni mayib qilib tarbiyalaydi. Yaxshiroq tushunib, shunga e'tibor beringlar. Hokimlar va kerak bo'lsa shu tarbiya bilan bog'langan odamlar. Bu bolani agar to'g'ri tarbiya bermoqchi bo'lsak, hammamiz bunga mas'ulmiz. bu yerda o'qituvchi, bu yerda maktab direktori, kollej rahbarlari yoki ota-ona degan hammasi bir xil mas'uliyatda bo'lishi kerak.
Islom Karimov demak, maktab bolalarini o'sha kompyuterlar, soatlar mayib qiladi degan fikrni aytgandan keyin hamma maktab bolalarida bir xil maktab formasi bo'lishi kerak va turli kiyim kiyganlarni taqiqlab qo'yilishi kerak degan fikrga o'tdi.
Bir odat bo'lishimiz kerak. Ya'ni bunda o'qidimi? Men o'ylaymanki, har qaysi maktab o'ziga xos kiyimini o'qtirib, tushuntirib berish kerak. Va kimdir yaxshi kiyinish, kimdir har kun kiyimini o'zgartirish yoki turli-turli bezaklarni o'ziga osib yurishi buni man qilish kerak.
Islom Karimov fikrlari edi. Demak, Toshpo'lat aka, sizdan so'rasam, nima bu o'zi? Ya'ni kompyuterlar man qilinishi, keyin yagona kiyimga o'tish, bu bunga fikringiz qanaqa, Toshpo'lat aka?
Endi agar tashqi dunyoni agar o'ylaydigan bo'lsak, mana maktablarning hammasida bolalarni qo'liga, menimcha, 1-2 klassdan o'sha iPad'larini, boshqa haligi kompyuter asboblarini bepul berib qo'yishadiki, bolalar o'rgansin, o'zicha mustaqil o'qishga, bilim olishga o'rgansin degan bir fikrda. Endi bularni hech qaysi mayib qilib qo'ygani yo'q. Karimov gapiga keladigan bo'lsak, yagona kiyim kiyish, вообще bu haligi kompyuterlar mayib qiladi degani ko'proq mana shu internetdan qo'rqqanidan, ijtimoiy saytlardan saytlardan qo'rqishi, shu ko'proq mana shu dunyodan axborot olib, mamlakatni ichidagi ahvolni, mamlakatda siyosatni taqqoslash imkoniyatidan mahrum qilishga qaratilgan deb o'ylayman. Chunki boshqa haligi dunyoda xuddi Karimov aytgandek siyosatni olib borayotgan mamlakatni men bilmayman.
Yo'q, bor shunaqa mamlakat. Shimoliy Koreyada o'sha yagona forma
bo'lishi mumkin.
Hech qanaqa kompyuter yo'q. Demak, Sirojiddin aka, siz nima deb o'ylaysiz bu gapini? Ya'ni bolalarni mayib qilib qo'ya deganda balki boshqa yaxshi niyatda gapirgandir. Ya'ni o'sha ortiqcha informatsiya, o'sha yerdagi porno, seks, fahsh, shahvat, o'shanaqa narsalardan himoya qilish kerak, ko'z og'rib qolishi mumkin, undan ko'ra bir degan yaxshi bir ma'no yo'qmi-kanmi, Sirojiddin aka?
Islom Karim dunyoni yaxshiligi ma'lum, bu yerda aniq. Aytmoqchi bo'lganim, soat deb menimcha mobil telefonlarni, qo'l telefonlarini nazar tutgan bo'lish mumkin.
Yo'q, soat degandan soatga chiqqanki hozir, Sirojiddin, mana bu zamonaviy raqamli soat bor, o'shaning ichida Facebook ham bor, boshqa narsa ham bor. Balki Karimovni davralarida bordi bunaqa narsa.
Endi bilasizmi, bu yerda bir narsa bor. Butun dunyoda mana shu ijtimoiy veb-saytlardan foydalanish, internetdan foydalanish, telefonlardan foydalanish masalasida, misol uchun, har davlatlarda qandaydir bir yondashuv shakllari bo'lgan. Aytaylik, Britaniyada qo'l telefonlar bilan maktabga borish bolalar uchun taqiqlangan. Maktabda misol uchun o'sha belgilangan joyda internet sayfalarda foydalanadi va o'sha darsga aloqador bo'lsa. Keyin undan tashqari agarda yosh bola aytaylik o'sha internet o'yinlariga mo'tad bo'lib qolsa yoki internetdan ko'p foydalansa, ularga misol uchun maxsus kengashlar bor, maslahatlar beriladi, hattoki o'sha psixologlar tayinlanadi va ular ustida ishlashadi. Bu haqda ya'ni kompleks bir munosabat shakllangan. Ammo O'zbekistonda bu adashmasam yangi tendensiya va o'shani oldini olish harakatlari bo'lyapti. Internetdan ko'p foydalanish, misol uchun internet o'yinlari, bolalarning uyqudan qolishi, darslardan misol uchun fikrlarini chalg'ishi, telefon bilan mashg'ul bo'lishi, kiyim-kechak kiyinishlari, ya'ni dunyoviy ishlarga berilib ketib, ilm olishdan qolishlari qolib ketishlari mumkinligi haqida gap bo'lyapti, adashmasam.
Sirojiddin, endi bu yerda direktorlarga qarab, Ma'rif vazirlik boshqalarga qarab gapirilyapti, bir direktiva, buyruq tarzida. Endi toppol desa kalla olib keladigan variant bo'lishi mumkin emasmi O'zbekiston realligida?
O'zbekistonda ishonchim komilki, mana shu O'zbekiston prezidenti bu chiqishidan keyin O'zbekiston Ma'rif vazirligi, o'sha xalq ta'lim vazirligi bular hammasi bir xulosaga kelishyapti va o'rta maktablarni har bir o'rta maktabda demak, maxsus maktab libosi bo'lishi kerak degan bir direktiva chiqariladi va adashmasam shu kelgusi yil yoki shu yilni o'zidanoq mana shu tartibga o'tiladi. Bu albatta o'sha topshiriq buyruq ohangida edi, adashmasam ko'p o'tmasdan bu mamlakat bo'ylab joriy qilinadi. Kimdir boyib ketadi buning orqasidan albatta, kimdir qiynaladi, lekin shu narsa bo'ladi.
Rahmat Sirojiddin aka. Endi Karimov o'z nutqida o'sha bitiruvchilar haqida ham gapirdi, ularni ish bilan ta'minlash kerak, chunki ular qarang galstuk kiyib yuribdi degan fikrni aytdi. Bu ham o'sha matndan chiqqan variantlardan bittasi.
Bugun mana bu kollejlarni bitiradigan bolalarga har qanday ishlar to'g'ri kelmaydi. Endi baraka topgir. Bularni ishga joylashtirish uchun zamon talab qiladigan ishga boradi. Bir vaqtlar bizga qanday ish bo'lmasa ham bizga ish top bering degan gaplar bo'lardi. Yo'q. Hozir bolalarni galstuk kiyganini ko'ringlar. 16-17 ga kirgan bolalar kollejga kiryapti. Bir ichiga kiringlar, ko'ringlar, ular qanday fikrlaydi.
Demak, bolalarni kompyuter tutgani, soat taqqani yomon, lekin galstuk taqqani yaxshi. 16 yashar bolani va ular bir xil kiyinish kerak, hamda ularga yaxshi ish topib berish kerak. Oddiy ish emas. Ya'ni bu gapni nima deb izohlaymiz endi? Alisher aka balkim gapirar bu narsalar haqida, hammasi haqida. Alisher aka, Ilhomov.
Ну, мы здесь видим такую проекцию мышления такого старого пенсионера, который отстал от жизни и пытается как бы своё устаревшее видение мира навязать как бы молодому поколению. Вот такая как бы враждебность по отношению к информационным технологиям, разнообразию стилей и так далее. То есть это и, во-вторых, это не уровень президента обсуждать и давать указания относительно, как должны одеваться школьники и студенты. Я думаю, что он больше внимания должен уделить тому, какие знания получает и как обеспечить, облегчить доступ к знаниям. А интернет, компьютеры – это одна из форм доступа к знаниям, к информации, когда с каждым годом все больше и больше как бы и литературы размещается в интернете и оцифровываются даже обычные учебники, и там размещаются. То есть половина знаний можно получить, работая только лишь в интернете, только надо детям подсказать как. Конечно, компьютер не заменит книг, но вопрос, а где эти книги взять? Мы знаем, что в нашей узбекской библиотеке давно уже не закупают достаточное количество литературы, изданных за пределами республики, огромный дефицит литературы. То есть не по этим каналам, а с точки зрения книжного издательства и библиотек, и с другой стороны, и со стороны, с точки зрения интернета, дети не получают достаточных знаний, информации. Правительство, наоборот, как бы ставит какие-то преграды искусственные. Ну, скажем, интернет в Узбекистане, насколько вы знаете, самый слабый из всех бывших республик Советского Союза. Самый слабый, самый медленный интернет. И, естественно, в этих условиях Узбекистан будет постоянно находиться в числе аутсайдеров с точки зрения развития знаний, образования. Ну, вот как бы участь наших выпускников будет работать где-то дворниками, строителями на малоквалифицированных профессиях в других странах. Поскольку общество не может предложить им достаточного развитого рынка труда для сферы деятельности с высоким как бы, процентом квалифицированной работы, с высоким процентом доли высоких технологий. То есть это как бы заведомо ставит в целом страну и республику в число самых таких задних аутсайдеров с точки зрения социального развития.
Rahmat Alisher aka. Endi galstuk kiygan kollej o'quvchilarini supurgilar kutyapti Rossiyada. Taxminan shunaqa istiqbolni ko'rishimiz mumkin. Endi Alisher aka aytishicha o'sha qari bilganni pari bilmas deymizmi? Otalar so'zi aqlni so'zi degan, otalar so'zi aqlni ko'zlagan programma bo'lardi. Bitta chol chiqib aql o'rgatib o'tirardi. Endi O'zbekiston prezidenti ham shunaqa kayfiyat uyg'otayapti odamlarda. Lekin bitta qiziq gap aytdi nima davomida, ma'ruza davomida Islom Karimov yana 25 yil ishlayman degan fikrni men tushundim. 25 yil ishlash meni burchim degan gapni aytdi. Bu mancha sensatsiya gap. O'sha gapni eshitib ko'rsak.
1 yilda bo'lmaydigan ishlarni 5 yilda, 5 yilda bo'lmagan ishlarni 10 yilda, 25 yilda hammasini joy-joyga qo'yishimiz men o'zimni burchim deb bilaman.
Demak, chabaklardan ma'lum bo'lyaptiki, O'zbekiston prezidenti bizni peshonamizga yana 25 yil bitadi shekilli, ya'ni Islom Karimov. Sirojiddin Islom, sizni fikringiz bu borada. Ya'ni nima u 25 yilda bajarishni burch deb bilaman o'zimga degani? Nima deb tushunamiz buni?
Masalan, prezidentimiz bizni pensiyaga chiqarib, o'zlari keyin pensiyaga ketsalar kerak deb o'ylayman, bilmadim. Masalan, O'zbekiston prezidentini hech gapiga ta'jir qilmaydigan bo'lib qolganmiz. Tahlil qilishga ham odam qiynaladi. Agarda g'arb davlatlarida bo'lganda bunaqa chiqishdan keyin bir hafta o'tmasdan mamlakat rahbari iste'fo bergan bo'lardi. Butun matbuotda sharmalar chiqardi. Lekin O'zbekistonda hamma narsa bo'lishi mumkin. Bu Istanbul mamlakati va o'sha ertak afsonaviy mamlakat va demak o'sha hamma bir xonada saqlanish kerak, tartib bo'lishi kerak, hojatxonalari joyi aniq, aeroporti joyi aniq, maktablari joyi aniq. Shunaqa o'tib boraveradi kunimiz.
Ha, yo'q, hamma narsani ehtimolini Karimov gapirdi. Hatto urush ehtimolini ham gapirib o'tdi ma'ruza davomida.
Shunday,
ya'ni ha, eshitib ko'raylik siz joyini hozir.
Xudo ko'rsatmasin, aytmoqchimanki, endi Senat urush e'lon qiladigan yoki kimgadir yurish e'lon qiladigan bo'lsak, avvalambor prezident haqqi bor 3 kunlik davomida shuni o'ziga vakolatni o'ziga olish.
Shunaqa gaplar endi, nima deymiz uni? Sirojiddin aka bir narsa demoqchi edingiz. Mana
90-yil yillar boshida bir maqola o'qigandim. Adashmasam, mashhur yozuvchi Erkin Azam qalamiga mansub bir maqola edi. U kishi Shimoliy Koreyaga borib kelganda o'sha maqolani chiqarganda chalpaklar va chappaklar davlati deb turib. Aytganda o'sha gap esimga tushib ketdi. O'zbekiston ham bugun o'sha chalpaklar va chappaklar mamlakatiga aylanib qoldi.
Endi Karimovning gapi bilan aytsak, xudo ko'rsatmasin deymiz, lekin Alisher aka, mana eshitdingiz, 25 yil yana ishlash mani burchim deb aytdi.
Сейчас сколько ему лет? Нечи ярты хазар?
75 лет, по-моему.
75, 75. Алишерек 75 лет.
Может быть, он обладает каким-то секретом долгожития, то есть и собирается дожить до, скажем, 100 лет, ну, дай бог, как говорится. Мы знаем, что если даже человек доживает до вот такого как бы преклонного возраста, до 100 лет, ведь не обязательно, что он при этом остается настолько же работоспособным и значит, способным посвятить себе профессиональной деятельности до самого конца своих дней. Так? Наоборот, мы знаем, что по естественным законам природы вот способность, энергия, она увядает со временем, и особенно творческие способности, интеллектуальные. Вот. Ну, что можно ожидать от такого, ну, скажем, интеллектуально и творчески неактивного человека во главе государства. Каждый день решать какие-то сложные вопросы и вырабатывать стратегию развития общества. То есть появляется вопрос, а способен ли такой президент предложить какую-то дееспособную и более эффективную, оптимальную стратегию для общества? Это, конечно, большой вопрос.
Rahmat Alisher aka. Eshitirishimiz so'ngida Toshbolat akadan so'ramoqchi edim. Toshbolat aka, mana 25 yil ishlashni o'zimga burch deb bilaman, dedi Islom Karimov. Yana 25 yil. Buni nima deysiz endi bu gapga? Toshbolat aka, yo'ldoshim.
Endi mana bu kishini bugungi mana chiqqanlarini biz tahlil qilyapmiz. O'zi voqelikka to'g'ri kelmaydigan narsalarni aytdi, ziddiyatlik narsalarni. Masalan, O'zbekistonda o'zi har yili 1 million ish joyi bo'lar ekan. Lekin kollejni bitirganlar munosib ish topish kerak deydi. Bu nima degani? Demak, ishni o'zi yo'q. Yoki bo'lmasa mana kompyuterlash to'g'risida boshqa to'g'risida gapirdik. Balkim shaharda kompyuterlar bordir, ishlar. Lekin viloyatlarda, qishloq joylarda kompyuter klasslari bor. Lekin kompyuterlar otam zamonida chiqqan, kompyuter bor, kompyuter ham ishlamaydi. Lekin bo'lgan paytda ham svet yo'li uchun kompyuter yo'q. Shuning uchun kompyuter to'g'risida gapirganlar ham baribir hozirgi vaziyatga to'g'ri kelmaydi. Endi hozir mana shunchalik mantiqsizlik, mana shunchalik bir haligi nimadir real hayotni bilmasdan haligi gapirish yoki osmondan turib haligi yerga qarash, agar biz kuzatayotgan bo'lsak, 25 yildan keyin nima bo'lishi mumkin? Albatta yashasin, boshqa bo'lsin, endi bilib turibmiz, umri oxirigacha demak O'zbekistonni boshqarmoqchi ekan. Endi bundan keyin menimcha bu kishini Karimovda gapirayotgan gaplar haligi bu tekstdan chiqib, ya'ni o'zlarini bir oddiy fikrlarini aytadigan bo'lsa, biz ko'proq ajablanib, bu nima dedi ekan, nimaga olib boradi O'zbekiston siyosatiga, uni tashqi munosabatlarga qanday ta'sir qilar ekan deb, biz doim bir folbushak sifatida uni keyin har xil bahslar qilib turamiz deb o'ylayman. Chunki boshqa hozircha mana 25 yil aytdilar, mayli 100gacha yashasin boshqa bo'lsin, lekin borgan sayin Karimovda chiqishida mazmun yo'q, mantiq yo'q, bir hayot bilan bog'liq joyi yo'q. Bundan keyin bundan battar bo'ladi o'ylayman.
Endi asosiy savolimizga javob bering, Toshbolat aka, prezidentni ma'ruzasi odatda endi yaxshi mamlakatni prezidentni ma'ruzasi oddiy xalqni choyxonadagi odamni yoki pista furushni gapidan farq qilish kerakmi?
Yo, albatta, endi boshliq bo'lgandan keyin farq qilish kerak. U mamlakatni boshqargandan keyin, demak, mamlakatni ruli ushini qo'llarida, boshlashlari kerak, yo'l ko'rsatishlari kerak. Lekin hozir mana ko'rib turibmiz, o'sha narsa bo'lmayapti. Oddiy gapdan tashqariga chiqolmayaptilar. Xalq ichida gapirayotgan gaplarda bir ma'no bor, qandaydir bir aniqlik bor. Masalan, din qayerda bo'lish kerak yoki bir dunyoviy hayot qayerda bo'lish kerakini ko'pchilik biladi. Bu kishi hammasini aralashtirib yaratdilar. Endi har holda prezident bo'lgandan keyin bir yangilik gapirish kerakki, odamlarni qiziqtiradigan, ularni ishga, mehnatga, hayotga undaydigan bo'lish kerak. Shu narsani biz keyingi paytda mana ko'rmayapmiz.
Rahmat. Toshpolatga yo'ldosh fikrlari edi. Ozodlikning qurultoyi eshittirishda O'zbekiston prezidentining Senat majlisida qilgan nutqini muhokama qildik. Rahmat hammaga. Sog' salomat bo'linglar. Tinglovchilar nomidan eshittirishimiz ishtirokchilariga rahmatlar bildiraman. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.